Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ilana Giurgescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ultimul sondaj de opinie confirmă faptul că moldovenii sunt și pentru Uniunea Europeană și pentru Uniunea Vamală dominată de Rusia.
Mai multe femei aspiră să adere la Uniunea Europeană decât bărbați. Bărbații mai mult tind spre Uniunea Euroasiatică.
Nou protest al mamelor ostașilor morți în timpul serviciului militar.
În adresare cu aceste mame este o lipsă de comunicare sau o comunicare insuficientă. Probabil și din partea Ministerului Apărării.
Și bucătăria uzbecă în competiția gastronomică de la Chișinău. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
Comisia juridică din Parlament a vizat pozitiv mai multe legi anticorupție propuse de ministrul Justiției Oleg Efrim. Schimbările propuse de Efrim se referă la răspunderea disciplinară a judecătorilor, testarea la poligraf a candidaților la funcția de judecător și procuror. Efrim mai propune, printre altele, posibilitatea confiscării averilor agonisite în mod ilicit. Guvernul spune că aceste legi noi și altele au ca scop reforma justiției, de care Moldova are nevoie, inclusiv în perspectiva încheierii acordului de asociere la Uniunea Europeană. Pachetul de legi anticorupție urmează să fie discutat în regim prioritar într-una din ședințele următoare ale Parlamentului. Grecia a promis să urgenteze liberalizarea regimului de vize pentru moldoveni după ce va prelua de la 1 ianuarie președinția rotativă a Uniunii Europene. Potrivit serviciului de presă al președinției moldovene, promisiunea a fost făcută de noul ambasador elen în Moldova cu sediul la Kiev, Vasilis Papadopoulos, care i-a prezentat astăzi scrisorile de acreditare președintelui Nicolae Timofti la Chișinău. În comunicatul președinției se mai spune că diplomatul elen a încurajat ambiția Republicii Moldova de a semna cât mai curând acordul de asociere la Uniunea Europeană. Se relatează că liderul Asociației Moldova Mea, Fyodor Ghelici, bănuit de trafic de persoane, va sta 30 de zile în arest la domiciliu, începând din 10 noiembrie. Decizia a fost luată astăzi de judecătoria sectorului Râșcan din capitală. Ghelici se află acum în izolatorul poliției. El a fost arestat luna trecută, în urma unei percheziții, acasă și la birou. Procurorii pentru crimă organizată și poliția de frontieră îl bănuiesc că racola oameni și îi forța să cerșească în Rusia. Fostul om de afaceri, care a devenit politician și a candidat la alegerile din 2009 pe listele Partidului Liberal Democrat din Moldova, se află astăzi în conflict cu guvernarea liberal-democrată și spune că acuzațiile ar fi motivate politic. Văduva liderului palestinian Yasser Arafat spune că testele elvețiene au arătat că soțul ei a fost otrăvit mortal cu poloniu radioactiv în 2004. Suha Arafat a spus astăzi că moartea soțului ei a fost asasinat politic. Anul trecut, la cererea familiei, experții au deschis mormântul lui Arafat de la Ramallah pentru a verifica speculațiile că ar fi fost asasinat. Suha Arafat a primit rezultatele anchetei elvețiene astăzi. Ea a spus: avem dovezi științifice că a fost ucis. Suha nu a învinuit pe nimeni anume că i-ar fi otrăvit soțul, spunând că fostul lider al Organizației pentru Eliberarea Palestinei avea mulți adversari. Pe de altă parte, televiziunea Al Jazeera a informat că în concluziile anchetei elvețienilor se spune că rezultatele sprijină moderat ideea că moartea a fi fost consecința otrăvirii cu poloniu. Arafat, care a murit la 75 de ani, a pretins mereu că ar fi supraviețuit un număr de 40 de tentative de asasinat.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ultimele date statistice confirmă ceea ce multă lume credea sau deducea logic. Și anume că moldovenii sunt împărțiți aproape egal între cei care vor eurointegrarea și cei care sprijină apropierea de spațiul economic creat de Rusia. Sondajul dat astăzi publicității de Asociația Sociologilor și Demografilor arată că dacă duminică ar avea loc un referendum, 42% din respondenți ar alege Uniunea Europeană, 38% Uniunea Eurasiatică. Mai multe de la Ala Ceapai.
Rezultatele măsurătorii arată că moldovenii care preferă Uniunea Europeană celei vamale cu Rusia au superioritate numerică minimă, iar fiecare al cincilea respondent nu știe în care Uniune ar vrea să adere țara în care trăiește. Aderarea la Uniunea Euroasiatică, în opinia respondenților, ar duce la îmbunătățirea condițiilor economice la sate și orașe, dar și la soluționarea grabnică a conflictului transnistrian, pe când aderarea la Uniunea Europeană ar aduce beneficii sporite în sectorul justiției, în combaterea corupției, în dezvoltarea infrastructurii, științei, medicinii, culturii și învățământului. Președintele Asociației Sociologilor și Demografilor, Victor Mocanu, astfel descrie portretele celor care aspiră la fiecare din cele două uniuni.
Noi am spus că mai multe femei aspiră să adere la Uniunea Europeană decât bărbați. Bărbații mai mult tind spre Uniunea Euroasiatică. Cetățenii din urban mai mult își doresc să adere la Uniunea Europeană decât cei din rural. După vârstă, vedem, cu cât cetățenii sunt mai în vârstă, cu atât ei mai mult aderă spre Uniunea Euroasiatică. Cetățenii tineri, de vârstă medie, în majoritatea lor, aspiră la valorile europene. Cât studiile sunt mai înaintate, cu atât ei mai mult aderă la Uniunea Europeană. Cât studiile sunt mai joase, cu atât tendința spre Uniunea Euroasiatică.
Rezultatele cercetării arată că mai mult de jumătate dintre respondenți sprijină parafarea acordului de asociere și a celui de liber schimb cu Uniunea Europeană la summitul de la Vilnius, însă și-ar dori și o circulație fără vize în Europa. Totodată, 60% cred că vor avea condiții de viață mai bune dacă Republica Moldova va adera la Uniunea Europeană. Vicepreședintele Asociației, Andrei Dumbrăveanu, spune că opțiunile prevalente pentru Uniunea Europeană sunt determinate în mare parte de nemulțumirile oamenilor de felul în care trăiesc.
Oamenii sunt într-o stare de disperare. Am văzut în fețele lor o apatie, o îngrijorare permanentă cu toți care am vorbit. Chiar și cu cei care i-am văzut 100 și ceva de mii la meeting-ul din Piața Mare Adunări Naționale. Pe fețele lor era mai puțin entuziasm. Era o grijă interioară. Ce facem în ziua de mâine?
Potrivit sondajului, 63% dintre respondenți consideră că în Moldova lucrurile merg într-o direcție greșită, iar 7 din 10 cred că reformele care se produc nu sunt efective, pentru că rămân doar pe hârtie și nu sunt orientate spre cetățeni. Creșterea prețurilor, sărăcia și corupția sunt cele mai mari îngrijorări ale moldovenilor. În ceea ce privește opțiunile electorale, sondajul sugerează că actualul raport de forțe în Parlament s-ar putea schimba. Comuniștii sunt și acum cel mai popular partid, dar formațiunile din actuala coaliție de guvernare ar avea împreună mai puțin potențiali votanți decât PCRM. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Câteva zeci de persoane au cerut astăzi din nou în fața guvernului demiterea ministrului apărării Vitalie Marinuță în urma unor decese în rândul militarilor în termen. Protestul a fost organizat de Asociația Mamele Ostașilor, care a cerut demiterea lui Marinuță și în urmă cu o săptămână. Valentina Ursu a stat de vorbă despre situația din armată cu generalul Ion Coropceanu, consilier principal de stat al primului ministru.
A fost o întâlnire plină de durere, atât a mea personală, cât și a mamelor. În vorba mamelor am sesizat nu numai durerea că și-au pierdut feciorii, dar și o dorință de a schimba lucrurile, de a elucida până la capăt care sunt cauzele care au adus la faptul că feciorilor au decedat și de a le schimba ca ele să nu se repete. Eu am fost în acest sens profund pătruns de acest sentiment a acestor mame, că în afară de faptul că și-au pierdut feciorii, ele se gândesc și la viitor.
În momentul când intrau la dumneavoastră, anumiți lideri de opinie încercau să le influențeze. De ce politicul ar trebui să pătrundă în asemenea caz tragic?
Exact și aici e momentul când nu este cel mai potrivit, deoarece separând politicul de problema concretă, se vede cu alți ochi și atunci putem determina că ele corecte. Am sesizat totodată că în adresare cu aceste mame este o lipsă de comunicare sau o comunicare insuficientă, probabil și din partea Ministerului Apărării. Stabilirea unei platforme de comunicare prin care s-ar acorda și asistențelor, pentru că au sesizat necesitatea unei asistențe din partea Ministerului în cadrul cercetării penale, în cadrul examinării în judecată, în finalizarea procesului și primirea drepturilor necesare, pentru că mamele consideră că ficiorii familiei lor au căzut la datorii în timp de pace și e un drept al lor și cred că finalizarea acestor procese documentare, chiar dacă fi nevoie uneori și de niște interpretări și niște modificări legislative, ar fi nevoie ca să se implice și ne vom implica, inclusiv Ministerul Apărării. A fost și o sugestie ca să fie o persoană concretă din partea Ministerului Apărării care ar asigura această platformă și această relație și această comunicare cu Ministerul Apărării.
Sunt fondate aceste solicitări ca ministrul să-și prezinte demisia?
Aș pleca după aspectul politic al acestei probleme, pentru că doleanțele lor, cât n-ar fi de neașteptat, dar a fost că ei nu contează cine este ministru. Ei doresc să fie elucidate cazuri și să fie ordine în armată.
Asta au expus. De ce să ajunge ca un ostaj din Armata Națională să-și găsească tragicul sfârșit în această instituție a țării? Ce lipsește sau ce nu se leagă?
Trebuie să privim în complexitatea problemei serviciului militar, care este unul de stat, care necesită și o abordare specifică. Și în această abordare sunt implicate toate instituțiile statului, începând la Parlament, Guvern, Ministerul Apărării și ne coborâm în jos și la cei ofițeri cu responsabilitățile lor și la cei comandați de unități militare și la aceeași atmosferă care trebuie să fie creată în colectivele militare. Dar nu în ultimul rând și pregătirea militarilor pentru serviciu militar. Mi-au spus și astăzi mamele că ele, mamele, consideră că astăzi băieții, tinerii care vin în armată, nu sunt gata după un termen foarte scurt să primească arma în mână și să stea într-un serviciu de gardă. Chiar mi-au sugerat încă o dată să revenim la necesitatea unei abordări de prepregătire a lor către serviciu militar. E o chestie complexă în care ar fi nevoie să se revină prin capacitățile Ministerului Apărării, prin capacitățile Ministerului Educației. Nu este obligatoriu formula introducerii unor ore în curricula de studii, dar forma unei pregătiri cu participarea Ministerului Apărării, cu participarea Ministerului Educației, autorităților locale. Eu cred că ar fi o soluție.
Au fost intentate dosare și pe numele ofițerilor, pe numele comandanților unităților pentru neglijare în serviciu.
Rolul ofițerului este unul determinant. El este cheia colectivului militar. De capacitățile lui de a organiza activitatea, instruirea militarilor, dar și desfășurarea procesului educativ, depinde totul. El organizează climatul moral-psihologic în unitate. Urmează să se acorde o atenție și mai sporită. Cred că timpurile de astăzi pun accentul pe managementul colectivelor, pe capacitatea ofițerilor de a lucra cu colectivele, de a lucra cu militarul. În plan 2 pleacă capacitatea militarului de a deservi la tehnicul și a pune mâna pe trăgaș. Da, mulțumesc. Asta se deplasează undeva în planul 2. Ori undeva în sistemul de pregătire a ofițerului, astăzi accentele probabil se pun mai mult pe pregătirea lor operativ-tactică, pe însușire artei militare și undeva lucru cu colectivele militare sunt o rezervă. Un rol aparte îl atribui și serviciului psihologic care urmează să-și spună cuvântul său în armată în selectarea militarilor capabili atât din punct de vedere fizic cât și din punct de vedere psihologic să satisfacă serviciul, dar și propunerile necesare comandanților, ofițerilor, în a gestiona acest instrumentariu de asistență psihologică în relații cu militarii.
Ce trebuie de schimbat în relația societate-armată?
E o întrebare foarte interesantă, pentru că ceea ce astăzi noi avem, și revin la întâlnirea cu mamele militarilor, pentru că am spus cu uneva, am sesizat o comunicare neinsuficientă și este acel accent relații civil-militare în care, prin instituțiile sale, militarul trebuie să le restabilească aceste poduri între comandant, între unitate și societatea civilă, între comandant, unitate și autoritățile publice locale. Ele necesită ridicate la un nou nivel. Ori rolul societății civile este unul important și faptul că mamele astăzi au venit și faptul că ele își expun poziția nu este ceva neobișnuit. E dreptul lor. Eu cred că ieșirea lor și expunerea pozițiilor lor este un semnal pentru militari că lucrurile nu sunt întocmai chiar bune, că undeva trebuie de reacționat. Dialogul cu ele, cu mamele, ar permite iarăși să fie identificate cele mai bune soluții. Da. Eu, în relație cu mamele, doar am sesizat că ele își doresc ca lucrurile să fie mai bune și să nu repetă așa ce s-a întâmplat cu ficiorii lor.
Generalul Ion Coropceanu, consilier principal de stat al primului ministru, intervievat de Valentina Ursu.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, concurs gastronomic internațional la Chișinău.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Până vineri, 8 noiembrie, la Chișinău se desfășoară un campionat gastronomic internațional la care participă bucătari din 11 țări. Astăzi, maestria și-au prezentat-o bucătarii din Uzbekistan. Diana Răileanu relatează.
Recunosc cu greu. Îmi imaginam că tăiței, carnea de miel, legumele sau mirodeniile, produse pe care le gătesc frecvent la bucătărie, într-o zi îmi vor impresiona nu doar papilele gustative, dar și privirea. Astăzi, un grup de 4 bucătari iscusiți din Uzbekistan au prezentat în cadrul concursului internațional de gastronomie un spectacol culinar în care vedete au fost tăiței și carnea, pe scurt lagman, mâncare tradițională din bucătăria uzbecă. La final, mâncărurile pregătite de bucătarii din Uzbekistan au fost împărțite sutelor de moldoveni veniți să-i urmărească. V-a impresionat felul în care au gătit bucătarii din Uzbekistan?
M-a impresionat, pentru că e ceva nou. Dar mă uit că e cam lungă lăpșaua asta și mi-e în grijă ca să mă măscăresc. Unele locuri sunt parcă ceva a lor, măi, nu mă echipărat, dar spusă toate
mirodenile.
Mirodenile este, da, a lor și nu cam suntem deprinși, știi, noi, dar care îi folosesc, poate ceva bun, dar care îl doare stomacul sau are probleme cu maierul sau nu știu ce, atunci vine mai greu.
Interesant, dar chipierii și patlazelii le-au adus de la dânșii?
Probabil, așa au spus.
Păi evrei ne fac bierii, turșii ne fac pâine și ăștia ne mai fac mâncarea, păi la ce suntem noi moldovei.
V-a impresionat spectacolul culinar al bucătarilor din Uzbekistan?
Binevenit, dar însă plăcinta moldovenească e mai bună.
E mai bună?
Desigur.
Nu prea înțeleg nici eu, încerc să mă obișnuiesc, însă merită de apreciat munca bucătarilor care au venit astăzi să gătească pentru noi, că văd că oamenii au dat navală. Înseamnă că totuși cuiva îi place.
Parafrazând o zicală celebră și anume că drumul spre inima unui bărbat trece prin stomac, Narghiza Umarova, capitanul echipei de bucătari din Uzbekistan, crede că aceeași cale o poate parcurge și o țară care vrea să-și facă cunoscută cultura. Deschiderea cât mai multor restaurante cu specific tradițional ar putea scurta din acest drum, crede Narghiza Umarova.
Обязательно, это в первую очередь, потому что все едят. И президентов.
Numai decât bucătăria este cel mai bun ambasador pentru cultura și imaginea unei țări, toată lumea mănâncă de la președinți până la oameni simple. Putem spune că bucătarii sunt și niște emisari ai păcii. Cred că problemele politice mai ușor pot fi soluționate la masă. De exemplu, pot spune că țările noastre s-au apropiat prin intermediul artei culinare. Anul trecut, delegația noastră a fost mai mică. În acest an și reprezentanții ai autorităților au ales să ne însoțească. Deci mâncarea ne-a unit. Noi avem restaurante deschise în toată lumea, în Statele Unite, Rusia, Marea Britanie. Avem unul chiar și în Chișinău, unde bucătarii sunt originari din Uzbekistan.
Mulți dintre spectatorii cu care am stat de vorbă mi-au spus că atunci când se gândesc la bucătăria uzbecă, în minte le vine pilaful, carnea și mirodeniile pipărate. Dar ce se știe în Uzbekistan despre bucătăria tradițională din Moldova? Am întrebat pe Narghiza Umarova.
Moldavskaya kuchnya. Я очень люблю вашу мамалыгу.
Din bucătăria moldovenească, foarte cunoscută este mămăliga pe care o pregătiți voi. Cred că e la fel de cunoscută ca și pilaful uzbek. De exemplu, ador vinurile moldovenești. Zilele acestea am gustat peste 10 tipuri de vin, sunt foarte bune.
Sarta vina. Очень классная.
Se pare că nu doar miniștrii de externe, premierii sau artiștii pot fi promotorii imaginii unei țări. Poate și bucătarii de rând cu vinificatorii, patronii de restaurante, își pot asuma responsabilitatea de a fi cartea de vizită a Republicii Moldova în afară. De la concursul internațional de gastronomie, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de internet la europalibera.org, Diana Răileanu a publicat și rețetele felurilor de mâncare prezentate la campionatul gastronomic.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Культура и политика. Рубрика де Виктор Эскеназимороша. În urmă cu 15 ani, la 3 decembrie 1998, 44 de reprezentanți ai guvernelor lumii, prezenți la o mare conferință internațională pe tema bunurilor epocii Holocaustului confiscate de la evrei, desfășurată la Washington, cădeau de acord asupra 11 principii de consens referitoare la identificarea și restituirea operelor de artă spoliate de naziști. Toată lumea părea de acord cu principiul al cincelea, potrivit căruia, citez, trebuie făcut orice efort pentru a se face publice operele de artă descoperite, drept confiscate de naziști, și cu cel de-al optulea, ce afirma că, dacă sunt identificați proprietarii de artă, ale căror lucrări au fost confiscate de naziști, dar nu le-au fost restituite, trebuie luate imediat măsuri pentru ajungerea la o soluție justă și cinstită. Nu toată lumea a fost de acord cu aceste principii, Rusia anunțând de la bun început, de exemplu, că lucrările de artă ajunse în posesia ei după încheierea celui de-al doilea război mondial sunt considerate drept trofee de război. Pe scurt, tablourile și celelalte categorii de lucrări de artă, desene, grafică, sculptură, etc., s-au transformat într-o afacere de stat, administrațiile de stat punând în genere bețe în roate tentativelor de descoperire și restituire a operelor de artă spoliată. Numai în ultimile 3 săptămâni, presa a scris și dezbătut pe larg cazuri din Austria, Olanda și Germania. La 16 octombrie, presa engleză punea în evidență prezența unei pânze furate de naziști, un splendid portret al amaliei Zucker Candle de Gustav Klimt, în expoziția de la National Gallery la Londra, intitulată Privind modernitatea, portretul în Viena anului 1900. Pictura a făcut parte din colecția baronului Ferdinand Bloch Bauer, refugiat în Elveția și mort în 1945. Autoritățile din Viena au refuzat restituirea tabloului urmașilor pe motiv că aceștia nu ar fi putut contracara opinia unei expertize ce afirma că tabloul ar fi fost mai probabil dăruit de proprietar în cursul războiului. Ori, pe de o parte, un raport al Agenției Centrale Naziste a Monumentelor atesta, citez, lichidarea completă a colecției Bloch Bauer de către biroul de finanțe, iar pe de alta, Bloch Bauer însuși îi scria din Elveția în 1941 celebrului pictor Oscar Kokoschka: la Viena și în Boemia mi-au luat totul, nu mi-a rămas nici măcar o amintire. 10 zile după istoria austriacă, din Olanda se anunța că o primă anchetă sistematică în muzeele olandeze a inventariat 139 de lucrări, între care pânze de Matisse, Klee, Kandinsky, jefuite sau confiscate de naziști. Restituirea lor, declara Siebe Weide, directorul Asociației Muzeelor Olandeze, ar fi, citez, atât o obligație morală, cât și una pe care ne-am asumat-o. Deci a fost însă nevoie de 70 de ani pentru a declanșa o asemenea anchetă, care a identificat în subsidiar 20 de victime absolut certe ale jafurilor și cărora le-au aparținut 61 dintre cele 139 de obiecte. Întrebării ziariștilor și avocaților urmașilor nu li se răspunde clar, tot așa cum nu se răspunde zilele acestea în Germania. La München, în casa fiului unui colecționar cu legături strânse cu naziștii, au fost descoperite cu ocazia unei percheziții a poliției în februarie 2012 1300 de lucrări de artă, 121 încă în ramele originale, 1285 neînrămate. O colecție, între ghilimele, de tablouri jefuite sub o formă sau alta de naziști, a cărei valoare este estimată la circa 1 miliard de euro și despre care au aflat întâmplător recent ziariștii săptămânalului Focus. Aceeași întrebare plutește în aer, fără să-i se răspundă clar, nici măcar la conferința de presă desfășurată marți la Augsburg. Dar, cum dezvăluiau reporterii săptămânalului Der Spiegel, în joc este între altele atitudinea autorităților bavareze, care au negat în ultimii ani apartenența uneia dintre picturile de valoare expresioniste scoase la licitație la Köln în 2011 de posesorul ilegal al celor 1300 de lucrări, familiei care o revendică astăzi. La fel ca la Viena, statul german ezită în fapt să restituie lucrările de artă și, practic, frânează eforturile de identificare a lor de către urmașii victimelor. Altfel, de ce ar fi fost ascunsă publicului descoperirea considerată epocală făcută în apartamentul de la München de, în curând, 2 ani de zile?
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Unirea Republicii Moldova cu România nu mai este un proiect fezabil și nici neapărat dezirabil, consideră politologul Octavian Milevski, consultat de site-ul ziare.com în cadrul unui interviu. Milevski, specializat în spațiul post-sovietic, își argumentează concluzia prin susținerea mică pe care proiectul unionist ar avea-o în Republica Moldova, aproximativ 15%. Chiar simpla comparație a numărului de unioniști care au ieșit în stradă la București, aproximativ 5.000, față de numărul celor care au manifestat la Chișinău în favoarea integrării europene a Republicii Moldova, 100.000, spune destul în opinia sa. La București ar fi fost vorba mai mult de tineri basarabeni formați în sistemul de învățământ din România, care însă, spune politologul, dacă ar fi consultați peste 10 ani, ar arăta că înclină mai degrabă spre varianta o singură limbă, două state. Pe de altă parte, unirea ar costa cât nu poate plăti România, circa 20 de miliarde de euro după unele calcule, în condițiile în care nici măcar cei 100 de milioane de euro promiși drept ajutor nerambursabil pentru Republica Moldova nu au fost încă mobilizați. Nu poate fi estimată reacția Uniunii Europene, care ar putea vedea în România un stat revizionist. Iar dacă totuși unirea s-ar înfăptui, n-ar însemna în mod automat și integrarea europeană a Moldovei. Octavian Milevski este întrebat și despre felul în care Partidul Mișcarea Populară abordează problema eventualei uniri. El crede că Mișcarea Populară instrumentalizează Moldova. Tema unirii a fost doar o mantră a liderului acestei formațiuni politice, prin care partidul și-a lărgit infrastructura dincolo de Prut, mai spune invitatul site-ului ziare.com. Pe site-ul Contributors, Stanislav Secrieru publică o analiză despre șansele Ucrainei la Vilnius. Sunt etalate pozițiile partidelor politice din Ucraina, tacticile președintelui Victor Ianukovici, precum și eforturile de ultim moment ale Uniunii Europene. În final, analistul ajunge la concluzia că trebuie să ne așteptăm mai degrabă la înfăptuirea scenariului pesimist, în care Ucraina nu semnează în acest an acordul de asociere. Și Ianukovici și majoritatea partidelor politice de la Kiev par să minimalizeze condiția pusă de Uniunea Europeană pentru semnarea acestui acord, și anume eliberarea din închisoare a fostului premier Iulia Timoshenko. După amânări de tot felul, deja calendarul unei eventuale rezolvări a intrat în criză. În ciuda aparentului consens asupra necesității asocierii cu Uniunea Europeană, cităm, puterea și opoziția din Ucraina se îndoiesc reciproc de sinceritatea semnării documentelor la Vilnius și declină responsabilitatea pentru blocaj. Partidele se poziționează tot mai comod pentru a se acuza reciproc de eventualul eșec de la Vilnius. Se pare că părțile s-au angajat într-un joc cine clipește primul, spune Stanislav Secrieru. Oricum se va solda această chestiune, analistul consideră că Ianukovici este principalul răspunzător de situația în care s-a ajuns. Jucând la două capete, el are perspectiva de a pierde în ambele variante. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ion Anton, directorul revistei Florile d'Albe.
Ediția lunară Mozaic, destinată tuturor curioșilor, care de data aceasta vor vedea cum arată prima hartă 3D a structurii Universului, hartă realizată de un grup de astronomi americani și niponi, ca și o informație despre ultimele recorduri insolite trecute în cartea Guinness. Nu lipsește nici pagina adolescenților junior, în care cititorii mai măricei vor înțelege de ce tind să devină independenți și cum pot înfăptui acest lucru fără primejdii.
Cu Florile d'Albe se încheie și emisiunea noastră din această seară. Prezentatorii ei, Ilana Giurgescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă reamintesc că toate emisiunile Europei Libere sunt de găsit și pe internet la europalibera.org sau pe Facebook.
Aici Radio Europa.